A my dospělí můžeme do rukou vzít své Bible, Boží slovo. A dneska budeme vycházet z velmi dlouhého textu Bible. Budeme pokračovat samozřejmě v příběhu proroka Eliáše. A dneska dokonce budeme hovořit o tom, co se dělo po Eliášově odchodu do nebe. A budou to celé tři kapitoly, takže já si myslím, že to je příliš dlouhé čtení, aby jsme to přečetli během shromáždění. Myslím, že to by bylo skoro dlouhé jako půlka kázání. Takže já vám to dám za domácí úkol. Přečti si doma. První královská kniha, 21. kapitola, 22. kapitola a 2. královská, 9. kapitola. Přečtěte si to doma. Víte, že to kázání stejně budeme procházet celým tím textem, takže čtení bude takové průběžné z toho písma. Začnu tím, že od Eliášova zůstování na Karmelu uplynuly už 3 roky. A během těchto 3 let Izraelci v čele s králem Achabem porazili mnohem lepší syrskou armádu, vyzbrojenější syrskou armádu, a to vedlo k období míru a prosperity v Izraeli, protože neměli svého nepřítele. A možná díky tomu se opět v oblibě národa vrátilo zpátky uctívání Bála. Stále platilo, že Achab je král, stále platilo, že Jezábel jeho žena, a dokud Achab byl král a Jezábel jeho žena, uctívání Bála drželo Izraelce. Možná si pamatujete, že Achab měl svůj letní palác na místě zvaném Jizrael, to je na západním břehu Jordánu, někde mezi Mrtvým mořem a Galilejským jezerem. On tam přišel do svého paláce si na pár dní odpočinout. A jednou takhle Achab šel se projít, dívat se, přemýšlet, a vedle svého letního paláce Jizraelu spatřil vinici, která patřila muži, který se jmenoval Nábot Jizraelský. O Nábotovi víme, že to byl dobrý muž a zbožný, protože ctil Boha, následoval jeho zákon. Zřejmě to byl jeden z těch 7000 mužů v Izraeli, kteří svá kolena nesklonili před Bálem. A teď jsme tady v 1. královské 21. kapitole, a ten příběh začíná v ten den v Izraelu, kdy Achab se podívá na Nábotovu vinici a řekne si, já jsem král Izraele, já tu vinici chci pro sebe. A tak jde Achab za Nábotem a říká mu, můžeš mi prosím prodat svou vinici? A pokud ji nechceš prodat, můžeš ji prosím vyměnit? Já jsem král, pokud mi dáš svou vinici, dám ti jiný kus půdy v Izraeli, který bude mnohem cennější. Samozřejmě král měl plné právo jít za Nábotem, bylo to legitimní, nicméně nepočítal s tím, že Nábot je zbožný muž, který následuje Boží zákon. A tak jeho jednoduchá odpověď králi ve verši 3. je, Hospodin mě chráň, nemůžu ti dát své otcovské dědictví. Je to jedna jednoduchá věta a jsou to vlastně jediná slova, která jsou z Nábotových úst zaznamenána. Ale říkají nám vše, co potřebujeme vědět. Za prvé, Nábot byl muž, který ctil Hospodina. Za druhé, byl to muž, který ctil Boží slovo. A za třetí byl to muž, který ctil své duchovní dědictví. Víte, on odmítl prodat tu vinici ne jen proto, že se mu ji prodat nechtělo, ale protože numery 36, verš 7, 4. Mojžíšova říká, tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové Izraele budou spjati, každý s dědictvím svého otcovského kmene. Jakoby bylo vlastně zakázáno půdu prodávat. Není to určeno k prodeji. Mělo to zůstat navždy v rukách rodiny. To byl Boží příkaz. Takže Nábot říká Achabovi, Hospodin mě chraň od toho, abych udělal něco, co by pošpinilo mé rodinné dědictví a porušilo zákon mého Boha. Jinými slovy, králi, nic z toho nebude, je mi to líto, ale dneska s tebou nemůžu žádný obchod uzavřít. Jak se asi král Achab cítil? Přirozeně, protože on Hospodina neznal, nerozuměl tomu, byl pokořený a velmi rozlobený. Verš 4. říká, Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot izraelský řekl, své otcovské dědictví ti nedám. Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Představte si tu scénu. A když se královna Jezábel ptala a přišla za ním a ptala se, miláčku, co se děje, tak on jí řekl ve verši 6. Ale mluvil jsem s Nábotem izraelským, říká mu, prodej mi svou vinici za stříbro, nebo jestli chceš, dám ti jinou. Jenže ona to, tu vinici ti nedám. A zapomněl říct své ženě pravý důvod, že Nábot neprodal, protože to zakazuje Boží zákon. No a Jezábel ve své mazanosti, prohnanosti okamžitě měla plán, verš 7, no tak přece si král Izraele, vstáň, něco sněz, rozvesel se, já ti tu vinici Nábota izraelského obstarám. Okamžitě viděla, jak na to. A vymyslela takové ďábelské spiknutí. Rozhodla se, že napíše dopis ve jménu krále a rozešle ho všem starším města. A ten text dopisu, který napsala, není tajemný, protože je zapsán v Bibli. Verš 9 a 10 píše tam, vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, ať dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi, a pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. To je něco, čemu se říká samozvaný soud. Verš 11. Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel jménem Achabovým nařídila. Celé město bylo zkorumpované, takže duchovní vůdci namísto protestu proti tomuto vražednému spiknutí jednali přesně podle plánu Jezábel. Verš 12 říká, že oni vyhlásili půst. Představte si to půst, který má sloužit Hospodinu. Oni vyhlásili půst a Nábota posadili do čela lidu. Ne proto, že by ho chtěli poctít, ale protože měl být odsouzen. A pak 13. Přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili. Nábot zlořečil Bohu i králi. Naprostá lež, nic takového se nestalo. Vyvedli ho tedy za město a tam na něj házeli kameny do té chvíle, než zemřel. Ukamenovali ho k smrti, strašnou smrtí. Jezábel pak poslala vzkaz králi, že vinice je jeho, a později v druhé královské 9.26 zjistíme, že nezabili jenom Nábota, ale že vzali také dva jeho syny, nebo že vzali jeho syny, nevíme přesně kolika, vzali jeho syny a ukamenovali i je. Ukamenovali Nábota i jeho syny, takže nenechali žádného dědice, což znamenalo, že ta jeho půda připadla koruně králi. Achab viděl, že půda je jeho, vinice jeho, může si pěstovat svou zeleninu a byl v tuhle chvíli spokojen. Jako by ho vůbec netrápilo svědomí, prostě měl kus půdy, který chtěl a byl spokojen. A teď se zdálo, že král a jeho žena vůbec nebudou souzeni za tento strašný zločin, že nechali zavraždit člověka, aby si mohli pěstovat svou zeleninu. Když jste ten příběh, tak vás napadá otázka, a kde je v tuhle chvíli Bůh? Jako on to neví? On se nestará o své spravedlivé, o své lidi? Kde je Bůh, když je jeho věrný zavražděn? Kde je Bůh, když je člověk zavražděn, protože jednal správně, držel se jeho slova? Kde je Bůh, když se k moci dostávají špatní lidé? Kde je Bůh, když mocní tohoto světa unikají trestu za své zločiny, za vraždy? Kde je Bůh, když na světě sedí zlovůle a není nikdo, kdo by zločince dopadl a potrestal? Kde je Bůh v tomto příběhu? Víte, toto není samozřejmě konec příběhu. Přísloví 15.3 říká, pamatujte, Hospodinovi oči vidí všude. Vše zlé i dobré pozorně sledují. Celou tu dobu Bůh sleduje tuto scénu z nebes. A není se chystá jednat, protože před jeho zrakem nic neunikne. Řečeno slovy zjevení, čtyři jeho anděle jsou bytosti, které jsou plné očí ze předu i ze zadu. Nemůžete před Bohem nic schovat. Nemůžete jako zhasnout, aby Bůh neviděl. Prostě Bůh vidí i v té nejtemnější černočerné tmě. I kdybyste se schovali pod zemí, Bůh vás vidí. Před Bohem se neschováte. A tak Bůh pošle někoho, kdo bude Achaba konfrontovat. Ten někdo je samozřejmě jeho prorok a jemu říká, vstaň a jdi do Samaří. Mám pro tebe nějakou práci. Ve verši 15 Jezábel Achabovi říká, vstávej, zaber tu vinici. A to teď říká Bůh Eliášovi, vstáň, jdi do Samaří, vstaň Boží proroku, mám pro tebe další práci. Jsou to už 3 roky od chvíle, kdy prorok naposledy veřejně vystoupil, mluvil. My nevíme, jestli Eliáš během těch 3 let nepřemýšlel, jestli s ním Bůh už nepočítá. Možná se obával toho, že jeho útěk nějak způsobil, že to s ním Bůh už vzdal, když utíkal na horu Sinaj. Možná si myslel, že dny jeho prorokování už skončily, už jsou sečteny. Ale Bůh věděl, že má pro ně ještě další práci. A musel 3 roky čekat na ten správný čas. Takže když Jezábel řekl Achabovi, vstávej, ve stejnou chvíli Bůh říká Eliášovi, vstaň a jdi ke králi, protože mu předáš své poselství. A my zase přesně víme, jaké to poselství je. Bůh říká Eliášovi, vstaň, jdi do Samaří, verš 18, stříc izraelskému králi Achabovi, hle je na vinici, kterou přišel zabrat, a řekni mu, toto praví Hospodin. Vraždil jsi a teď ještě zabíráš? A dodej, toto praví Hospodin. Tam, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou, protože se zaprodal, aby spáchal, co je v Hospodinových očích zlé. To hebrejské slovo zaprodal je zvláštní, má druhotný význam s významem oženit se. Jakoby Bůh říká Achabovi, izraelský králi, ty ses oženil se sidonskou princeznou Jezábel, tím se zaprodal a zcela ses oddal tomu, co je v Hospodinových očích zlé. Tvoříte takový velmi zlý pár v celém Izraeli a děláte velmi zlé věci. A nakonec to skončí tak, že v rodině krále Achaba dojde k velké katastrofě, jeho dynastie zcela zanikne a jeho žena Jezábel se stane potravou pro psy. Eliáš doručil tuto zprávu a pak zase zmizel. A zase se nic nedělo. Teď plynuly dny a týdny, týdny se měnily v měsíce a Eliáše už Achab nikdy neuslyší. Pokaždé, když Achab uslyší štěkot psa, tak sebou trhne. Jakoby to prorocké slovo, které k němu Bůh promluvil skrze proroka Eliáše, nemůže dostat ze své hlavy. A teď se dostáváme do 1. královské 22. kapitoly, kde se Achab rozhodne, že znovu vyrazí do války proti Ben-Hadadovi, králi Sýrie, muži, kterého dříve porazil, měl ho zabít, ale zase ho ušetřil z nějakých důvodů. A teď proti němu chce jít do války podruhé, ale tentokrát už to nejde tak hladce. A proto žádá judského krále Jošafata, toho jižního království, aby šel do války proti Ben-Hadadovi s ním. Jošafat z nějakého důvodu souhlasí, což je pro něj a pro jeho syna velmi tragické, že s tím souhlasí, protože jeho syn díky tomu taky zemře. A přijde den, kdy jsou připraveni do boje. Svědomím, že je Achab na černé listině syrského krále, řekne Jošafatovi, aby šel on do bitvy oblečený jako král a on, Achab, se oblékne prostě jako řadový pěšák, jako voják, naprosto stejný jako ostatní pěšáci. Achab ovšem nevěděl, že Ben-Hadad své armádě dal velmi neobvyklý příkaz. On řekl svým vojákům, ať se soustředí pouze na zabití Achaba. Jde mu o jeho hlavu. A tak když bitva začala, tak ti Syřané spatřili Jošafata, který byl oblečený jako král, ale nebyl to ten král, kterého hledali, chtěli ho zabít. A náhle někdo vykřikl, ale to není ten správný král. A teď v nastalém zmatku jeden ze syrských lukostřelců vystřelil náhodně šíp. Na nic nemířil, prostě viděl houf lidí, houf izraelské armády a vystřelil tím směrem šíp. Achab byl oblečen v brnění jako řadový voják a tento jediný vystřelený šíp náhodně zasáhnul přesně krále Achaba. Bible dokonce říká, že ho zasáhnul mezi jednotlivé části jeho brnění. Měl zřejmě nějaké kovové pláty na sobě. A ten voják syrský náhodně vystřelil z luku a ta suverénní boží ruka, ten šíp vedla po přesné trajektorii nahoru, pak se to sklonilo dolů a po přesné trajektorii dolů a trefila Achaba přesně do škvíry v jeho brnění. Netrefila ho do toho plátu nebo do jak se tomu říká, štítu, aby se to odrazilo, ale trefil ho přesně do škvíry mezi jednotlivými pláty. No já si myslím, kdybyste to chtěli trefit, tak to prostě netrefíte. Ale to všechno, Bible říká, to byla náhoda. A Achab začal tak vydatně krvácet, až krev pokryla celou podlahu toho válečného vozu, na kterém Achab stál. A protože nemohl opustit bojiště, protože ta bitva velmi zuřila, tak když večer zemřel, armáda se začala rozcházet. Achaba nakonec pohřbili v Samaří, což bylo takové sídelní město izraelských králů. Končí tento příběh Achaba končí tím, že přivezli kočár s jeho krví, vzali ho do myčky na kočáry a kočár tam umyli. A Bible nelichotivě říká, že to bylo místo, kam se chodili koupat i nevěstky. Když omývali jeho krev, tak jí bylo tak hodně, že přišli psi, se tam seběhli nějací psi potulní a začali tu krev chlemtat, přesně tak, jak to Bůh skrze proroka Eliáše předpověděl. Bůh je spravedlivý soudce, psi chlemtali jeho krev za krev Nábotovu a jeho synů, kterou chlemtali předtím, když je Achab zavraždil. No a teď Achab, slovo teda se u Achaba krále naplnilo a teď co Jezábel. Takže druhá královská, druhá kapitola. Krátce po této události byl prorok Eliáš už vzad do nebe na ohnivém voze, byl jednou provždy pryč mimo scénu, byl v nebi Hospodinem. Uplynulo 5 let od té chvíle, uplynulo 10 let. Eliáš byl dávno pryč, byl nahrazen Elišou, ale Jezábel, žena vdova po Achabovi, byla nyní stále naživu. Stále se jí dobře vedlo, byla to už starší žena a stále měla nějaký vliv v izraelské zemi. Zdálo se, jako by Bůh měl pravdu o Achabovi, ale s Jezábel se mýlil. Jako by na Jezábel Bůh zapomněl. 10 let si spokojeně žila. Ale pamatujte, že Bůh nikdy nezapomíná. A tak zbytek příběhu najdeme o 20 let později ve 2. královské 9. kapitole. Králem Izraele v tu chvíli už není Achab, ale muž jménem Jehu. A stejně jako mnoho jiných před ním, přišel k izraelskému trůnu tím způsobem, že prostě předchozího krále zavraždil. A když jeden z prorockých učedníků Eliši, pomaže Jehu a o nějakých 20 let později, tak Jehovi přinese zprávu od Boha, že jednou provždy vyhladí dům Achabův. A o tom vypráví 2. královská 9. kapitola, verše 4 až 10. Jezábel stále ještě žije v tom letním Achabově paláci v Izraelu. A je to jeden drobný fakt, o kterém neví. Jehu, když o 20 let dříve, v den, kdy Achab zabíral Nábotovu vinici, tam byl i Jehu. A Jehu věděl, že to, co se děje, je špatně. Stejně jako mnoho jiných lidí, kteří tomu přihlíželo, protože znal Boží slovo. Víte, když si čtete příběh krále Jehua, tak víte, že to není žádný milý křesťanský chlapec. Víte, Jehu byl hodně drsný chlap, Nechtěli byste s ním přijít do konfliktu? Nechtěli byste se s ním poprat? Víte, ale zdá se, že Jehu byl přece jenom lepší než Achab. Achab byl hodně jakoby pod vlivem své ženy Jezábel, která ho hodně ovlivňovala, skoro až manipulovala. Jehu byl drsný. On by se nenechal. A navíc znal rozdíl mezi dobrým a špatným. V určitém smyslu, i když jednal tak, jak jednal, tak chtěl v božích očích jednat správně, chtěl prosazovat boží právo, boží spravedlnost a nikdy nemohl zapomenout na to, na tu nespravedlnost, kterou Achab provedl Nábotovi, aby si přivlastnil jeho zahradu. Takže Bible říká, že Jehu nasedl do svého vozu a udělal si takový malý výlet. Verš 30 říká, že Jehu dorazil do Izraelu. A my víme, že to je Achabův letní palác. A víme, že to je místo, kde to všechno začalo s tím Nábotem a jeho vinicí. A víme, že Nábotova vinice je nyní královskou zelinářskou zahradou. A samozřejmě Jezábel, která žila pořád v tom paláci, se doslechla, že se tam blíží Jehu. A tak si poslechněte, co udělala. Když se o tom Jezábel doslechla, tak si vzala šminky, rtěnku, nalíčila si oči, upravila si účes a začala vyhlížet z okna. Proč to dělala? Možná si myslela, že to drsňáka nějak okouzlí. Možná si myslela, že ho nějak obměkčí. Ale to byla chyba, protože Jehu neměl na tyto věci náladu. Když Jehu vyjíždí do brány, tak zvolala: přinášíš pokoj, ty Zimrí, vrahu svého pána. A to byla narážka na 5. krále Severního království, který zavraždil svého předchůdce Elu a pak vládl jen 7 dní, než byl zavražděn Omrím a Achabovým otcem. Možná věděla, co jí čeká, možná se prostě nalíčila, protože viděla, že brzy zemře. Vlastně se nalíčila do hrobu. Jehu zhlédl a zvolal ve verši 32. Kdo je se mnou? Kdo? A teď tam byli 2 nebo 3 dvořané, kteří stáli poblíž Jezábel. Oni sloužili Jezábel, viděli, jaká byla a zřejmě ji neměli rádi. A tak Jehu na ně zvolal: schoďte jí dolů. Oni prostě vzali Jezábel a schodili z okna. Dokážete si představit, že na zem dopadla velmi tvrdě? Bible popisuje její krutý konec velmi barvitě. Je napsáno, že když dopadla na zem, její krev vystříkla na zeď i na koně, kteří tam stáli, a ti nakonec udupali. Její krutý konec ukazuje na to, jak velmi špatné bylo to, co ona dělala v Izraeli. Jak špatné bylo, že se s ní Achab oženil. Jak špatné bylo, když ji poslouchal. Její krev za krev Nábota. Bůh je spravedlivý soudce. Jehu pak řekl: postarejte se o tu proklatou a pohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera. Tak poslal své služebníky, aby ji pohřbili, a když se oni vrátili, tak mu řekli: no, už z ní moc nezbylo. A tak Jehu nakonec řekl poslední slovo. Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského. Tělo Jezábel budou žrát psi z celého izraelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na izraelském poli, aby nikdo nemohl říci, to byla Jezábel. Je to strašný osud strašné ženy, která dělala strašné věci v izraelském národě, když si král Achab prostě vzal za ženu. Eliáš byl už 10 let nebi, ale proroctví, které vyslovil, se naprosto přesně stalo. Splnilo se do puntíku. Já bych z toho řekl takové 2 poučení pro nás. To první poučení je, že prostě boží trpělivost nepotrvá věčně. Víte, i když boží mlýny melou pomalu, melou mimořádně jistě a jemně, každý hřích člověka jednou dostihne. I naše hříchy nás dostihnou. Evangelium je dobrá zpráva, ale součástí této dobré zprávy je i poselství o soudu. Víte, Hospodin není nedbalý nebo liknavý, jak by si někteří lidé mysleli. Ve 2. Petrově 3.9 je řečeno, Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje nám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Na každého z nás přichází v životě den soudu. Nikdo neví, kdy to bude, ale přichází den pro každého muže a pro každou ženu, přichází den pro každou rodinu a pro každý národ. Přichází den, kdy Bůh takhle udělá čáru na zemi a řekne jen potud, už ani o krok dál. Boží trpělivost nebude trvat věčně. Víte, my všichni známe a milujeme některé verše z Bible a možná nejvíc ten verš Jan 3,16, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. No ale hned vedle něj je také verš Jan 3,18, který říká, kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen. Protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího syna. Hned vedle Jan 3,16, Jan 3,18. Víte, náš Bůh je velmi trpělivý, ale jeho trpělivost jednou skončí. Jestli tomu nevěříte, tak se zeptejte Achaba a jeho ženy Jezábel. Takže to je první poučení. Je tu Boží trpělivost, která jednoho dne skončí. To druhé poučení je, Bůh i dnes stále hledá Eliáše, kteří budou přinášet jeho slovo. My žijeme ve zvláštní době. Okolo nás panuje stále větší morální zmatek. My vidíme spoustu náboženských duchovních kompromisů. A my potřebujeme zbožné lidi, kteří nebudou přinášet jen dobré zprávy, které rádi slyšíme, že Bůh vás má rád, ale budou mít odvahu přinášet také špatné zprávy, které potřebujeme slyšet. My potřebujeme někoho, aby nám řekl, nebudete-li činit pokání, jistě zahynete. My potřebujeme Eliáše, kteří se budou více starat o krále králu a pána pánů, než o krále a královny tohoto hynoucího světa. Víte, na světě existují pouze dvě skupiny lidí. Do té jedné patří Achab a Jezábel a do té druhé patří Nábot a Eliáš. A mezi tím nic není. A každý z nás, každý člověk na zemi je v jedné z těchto dvou skupin. Nemůžete být někde mezi. Musíte si vybrat. Buďte s Achabem a Jezábel, anebo s Nábotem a Eliášem. A já položím otázku, který z nich skončil lépe. Kdo z nich skončil lépe? Víte, dlouho se zdálo, že Achabovi a Jezábel všechno prochází. Tolik let na izraelském trůnu. Achab vládl na izraelském trůnu 22 let. Jezábel pak dokonce žila v pohodě ještě dalších 13 let po Achabově smrti. Víte, dneska to často vypadá tak, jako že lidem tohoto světa všechno prochází. Mohou podvádět a lhát a vymýšlet si, dokonce i vraždit a všechno jim prochází. Nikdo na to nepřijde, oni jsou ti mocní, oni si to zaplatí, oni si opatří. Oni si to zařídí. Často to vypadá, že lidé, kteří opovrhují Bohem, tak se jim daří dobře. A lidé, kteří se snaží o nějakou spravedlnost a snaží se žít nějak dobře, tak dostávají od tohoto světa na frak. Ale nemylte se. My víme, jak každá z těchto skupin dopadne. A každý z nás se musí rozhodnout, na které straně barikády chce být. Bůh je spravedlivý soudce. Každý z nás se musí rozhodnout a ujistěte se, že jste v té správné skupině. Pokud jste na straně Achaba a Jezábel, možná budete na výši, možná budete mít pozemský úspěch, ale nakonec nic toho nevydrží a nepřežije. A nebo to nějak můžete vydržet v tomto světě společně s Nábotem a Eliášem, kteří to měli hodně těžké, neměli to vůbec jednoduché. A dokonce i vaše těla mohou zabít, Ale Boží pravda, Boží spravedlnost se nakonec projeví. A Boží království nakonec potrvá na věky i se všemi, kdo v něm přebývají. Pamatujte, že on přišel na tento svět jako malé betlémské dítě, aby svůj život položil na dřevo Golgotského kříže, aby se obětoval za nás a za naše hříchy, aby nás vysvobodil z našich hříchů a ze všech hříchů, z našich chyb, omylů našeho života, aby žádný, kdo slyší tato slova a kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život. Život věčný, život v hojnosti. Život, o jakém se nám možná ani nesnilo. Život, který teprve poznáme v té své plnosti, kterou on pro nás připravil ve svém nebeském království. Tehdy začneme žít. Tehdy začneme žít ten život, který si ani dnes neumíme představit. Víte, o tom jsou Velikonoce. On se za nás obětoval. A kdo v něj věří, bude žít. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život. Takže přeju každému z vás požehnané Velikonoce. Držte se Ježíše. Nenechte se zmást tímto světem. Nenechte se tímto světem vtlačit do své formy. Ale žijte z Boha, žijte z Božího ducha, žijte z Božího slova. A té Boží spravedlnosti se nakonec nemusíte bát. Ta je pro ty, kteří ho jednou provždy na věky odmítnou. Ti už se pak nesetkají s Boží láskou, ale pouze s Boží spravedlností. Tak než se budeme modlit,